Бишкекте кечки саат 6:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 21 январ, күнгө базар күн, кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Бул чыгарылышта биз жана дүйнө программасында Кыргызстандагы журналисттердин жапырт камалышын, блогерлердин кармалышын, тинтүүлөрдү эл аралык эксперттер менен чогуу талдайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнис Нурматов учурашып жатам. Азыр Кубат Отурбаев соңку жаңылыктарды айтып бермекчи.
Саламатсыздарбы, талашка түшүп келген Аврора Гриндеги 31 коттеж жана 2 корпус толугу менен мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаев Фейсбукка жазды. Ал ошондой эле бул коттеждерге жакын жайгашкан Аврора санаторийда мындан 1.5 жыл мурда иш башкармалыкка өткөндөн кийин коррупция жоюлуп, жакшы натыйжа бере баштагандыгын маалымдаган. Аврора Гринд комплекси боюнча соттук талаш тартыштар 2010-жылдан бери уланып келатат. Апрель окуяларынан кийин мамлекетке өткөн мүлктөрдүн катарында Марат Бакиев менен Алексей Шишовко тааныктелген Аврора Грин дагы бар. Былтыр жогорку сот чечим чыгарып, акыркы сөз айтууну министрлер кабинетине калтырган. 24KG маалымат агенттигинин директору Асель Оторбаева редакциянын кеңсесин ачып, мүлкүн камактан чыгаруу өтүнүчү менен УКМКга кайрылды. Тергөөчү Эрлан Акынбековго жазган өтүнүч катты алардын кеңсеге кириш эмне себептен чектелип жаткандыгын, билинбей жаткандыгын айтылган. Талаштуу макаланын эч кандай терс кесепеттери же резонанстар катталган жок. Тергелип жаткан кылмыш ишинин алкагында материалдык зыян келтирилген эмес деп айтылат катта. 15 январда 24KG агенттигинин имаратына УКМКнын кызматкерлери капысынан келип, анын жетекчиси Асель Оторбаеваны жана редакторлор Антон Лымар менен Махинур Ниязованы кармап кеткен. Алар сурак бергенден кийин бошотулган болчу. Орусиянын күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери Екатеринбургда 17 январдагы рейдтик иш чара маалында мигранттарды касча бастырууга мажбурлаганы териштирилүүдө. Тышкы иштер министрлиги мындай кодлоого туш болгондор арасында 3 кыргызстандык болгондугун маалымдады. Азыркы тапта бул жосунду кайталатпоо максатында Расми Москва менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат деп билдирди министрлик. Ишембиден жекшембиге ооган түнү Ленинград облусунун Усть-Луга деңиз портундагы Новатек компаниясынын терминалындагы газ сактай турган кампа күйүп кетти. Ленинград облусунун губернатору Александр Дрозденко өрттөн жабыркагандар жок экендигин билдирди. Орусиянын расмий бийликтери өрттүн себебин айтпаганы менен бул окуя Украинанын аба күчтөрүнүн чабуулунун кесепети экени маалым болду. Чабуул түнкү 3:20 чамасында болгон. Мунай заводу газ конденсатын иштетип, нафта, керосин, дизель, мазут чыгарып чет мамлекетке сатат. Чабуул жасалган маалда Порто, Бельгия, Аман, Ливиядан келген 3 кеме турган. Ушул эле жекшембиге ооган түнү Орусиянын Тула, Смоленск жана Орлов облустары да учкусуз учактардын чабуулуна туш болду. 4 жылга кесилген башкыр активисти Фаил Алсынов өзүн колдогон тарапкерлерине тергөө абагынан кат менен кайрылды. Анда ал санаалаштарын мыйзамды сактап, зордук зомбулуктан алыс болууга үндөдү. Баймак шаарында сот Алсыновду кесип жаткан маалда аны колдоп чыккан миңдеген адамдар менен полициянын кагылышуусу болгон. Күч органдары окуядан кийин кылмыш ишин козгоп, баш аягы 17 адамды камакка алган. Алсынов өз катында 17 январдагы окуяларга катышкандар арасында адамдарды мыйзамсыз аракеттерге түрткөн чагымчылар болгондугун жазган. 17 январда Баймак соту Алсыновду 4 жылга эркинен ажыратты. Буга анын 23-жылдын апрель айында Баймак районунда элдик жыйында сүйлөгөн сөзү себеп болгон.
Рахмат, Кубат Отурбаев тааныштырган бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Таңкы тинтүү жана кармоо, президентти сындаган блогерлерди абакка же психиатралык клиникаларга камоо, журналисттерди дискредитациялоо жана мүлкүнө кол салуу аракети, басма сөз эркиндигин чектеген жаңы мыйзамдар. Бурбаразияда көз карандысыз медиага басым, кысым, куугунтук күчөдү. Андай учурлар эмнеден кабар берет? Региондогу бийлик өкүлдөрү эмне себептен эркин журналисттерден чочулашат? Маалымат алуу жана эркин таратуу укугун чектөө кандай кесепеттерге алып келиши ыктымал? Биз жана дүйнө программасында мына ушул маселе талкууланды. Азыр анын аудио версиясын сунуштайбыз. Алып баруучу Айнура Жекше кызы.
Берүүнүн катышуучулары казакстандык Fact-Check.kz сайтынын башкы редактору Думан Смаков жана АКШдагы Түштүк Калифорния университетинин профессору, укук коргоочу Стив Свердлов. Кыргызстанда 2 күн катары менен бир нече журналист милицияда сурак берип чыкты, айрымдары убактылуу камалды. Бул маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн жапырт кармоонун алгачкы учуру. Бийлик журналисттерди кармоого же суракка чакырууга массалык башаламандыкка чакыруу жана согушту пропагандалоо деген беренелер менен козголгон кылмыш иштери себеп болгонун кабарлады. Эл аралык уюмдар соңку окуяларды айыптап, өлкө жетекчилигин сөз эркиндигин коргоого кармалган журналисттерди кое берүүгө үндөдү. Кыргыз бийлиги басма сөз эркиндиги чектелүүдө деген сынды четке кагууда. Оболу Айбек Бийбосуновдун сюжетине орун берсек.
Ошентип соңку 2 жылдын ичинде 1-май райондук сотунда 2 жолу массалык камоолор болду. 2022 жылы Кемпирабат иши боюнча түн ичинде 30 адамдын эркиндиги чектелсе, бул жолкусунда 11 журналист камалды. Бардыгы Темиров Лайф редакциясынын азыркы жана мурдагы кызматкерлери.
Массалык башаламандык кылууга катыштыгы бар. Эми жаракы экспертизасын окусаң эми бүтүнүнө келет эми. Эми жумот.
Кезинде бул редакция менен кызматташкан журналисттер Тынстан Асыкбек политклиника басылмасында, Сайпедин Султаналиев Арча медиа долбоорунда иштеп атса, Актылек Капаров жакында эле Алга медианы негиздеген.
Это абсурд. Абсурд. Не согласен.
13 мартка чейин камалган 11 адам массалык башаламандыкка чакырган деп айыпталып чыкты. Аталган беренде боюнча 5 жылдан 8 жылга чейин эркиндигинен ажыратуу жазасы каралган. Камалгандардын эң улуусу 52 жаштагы Сайпедин Султаналиев болсо, эң күчүүсү 23 жаштагы Айке Бейшекеева.
Мен Асылдын жубайы болом. Единственный кормилец болчу, үйдө отурам, балам менен еще я беременна. Анан бардыгына факты жок, эч кандай далил жок, ал күнөөлүү, күнөөсүз экен. Күнөөсүз болгон үчүн биз келдик да, биз билебиз да жолдошум эмне иштештерин. Алар бул прокурор болсо эч кандай далили жок эле күнөөлөп салышты и тиги судья дагы ошол решенияны чыгарып берди да. Ал туура эмес да.
Темиров Лайф каналы акыркы учурда ички иштер министри Улан Ниязбеков боюнча бир нече иликтөө жарыялап, анын байлыгын, байланыштарын көрсөткөн. Ниязбеков бул иликтөөлөргө үн каткан эмес. 11 журналисттин ишин ИИМдин 20-дай тергөөчүсүнөн турган атайын топ тергей турган болду.
2024 жылдын 12 январындагы экспертизанын корутундусуна ылайык Айтайт десе жана Темиров Лайф баракчаларында жарыяланган материалдарда нааразылык акцияларына жана массалык башаламандыктарга чакырыктарды камтыган маалыматтар экендиги такталган.
15 январда Кыргызстандагы көз карандысыз маалымдоо каражаты 24 KG агенттиги тинтүүгө алынып, УКМКнын кызматкерлери анын кеңсесине мөөр басып койду. Анын жетекчиси жана башка редактору 2 күн катары менен суракка алынды. Атайын кызмат согушту пропагандалоо беренеси менен кылмыш ишин козгогону белгилүү болду.
О какой статье идет речь?
Об инкриминации.
2023 жылы 13 ноябрда Жогорку сот Кактус медиа боюнча чечим чыгарып, басылманы жананын журналисти Диля Юсупованы Вечерний Бишкек гезитине 600 000 сом төлөп берүүгө милдеттендирген. Мындан тышкары мамлекеттик ЛТР телеканалы Политклиника басылмасы менен соттошуп жатат. Былтыр сентябрь айында Маданият министрлиги Клоп порталын жабуу чечимин чыгарып, азыркы тапта иш сотто каралууда.
Бүгүнкү күндө биз билебиз, биз супер президенттик өлкөдө жашайбыз жана президенттик администрациянын таасири чоң. Анга теңелген же парламент же сот системасы анчалык алсыз аларчы. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз президенттин жеке президенттин өзү менен түздөн түз маек түзүп столго отурмайбызча көптөгөн арасындагы адамдар бурмалап жаман көрсөтүп медиа секторду, андан сырткары жарандык секторду жаман атка коюп аткан кез да.
Чек арасыз кабарчылар уюмунун пресса эркиндиги рейтингинде Кыргызстан 2023 жылы бир жыл мурдагы салыштырмалуу 50 орунга артка кетип 122 сапка жайгашты. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бардыгын жана аны коргой турганын такай белгилейт.
Мен сөз эркиндигин оюмду айтсам эле анан мага каршы мындайлар болуп атат деп атышат. А сен өзүңдүн оюңду айт, бирок элди чакырба. Көчөгө чыгабыл дебе.
Азыркы болуп аткан сөз эркиндигине карата куугунтук же болбосо бир кысым дегенге мен кошулбайм. Себеби дегенде бардык нерсенин чеги болот. Эң биринчи жоопкерчилик болуш керек. Бунун бардыгы кайсы бир сырттан каржыланган уюмдардан Кыргызстандын бүгүнкү стабилдүүлүгүнө, Кыргызстандагы өсүп өнүгүп аткан экономикалык көрүнүштөргө терс таасирин тийгизбей койбойт.
Кыргызстанда эркин медиалардын айланасындагы окуялардан тышкары блогер, социалдык тармактын колдонуучулары да суракка алынган, камалган учурларда кездешет.
Стив, алдыда айтылгандай, эл аралык уюмдар Кыргызстандагы Темиров Лайф жана 24KG сыяктуу маалымат каражаттарынын айланасындагы акыркы окуяларга байланыштуу тынчсыздануусун билдирип кармалган журналисттерди коюп эле көмдөшүүдө. Кыргызстандагы мындай соңку окуяларды сиз кандай чечмелеп жатасыз?
Ну, многие коллеги в правозащитном сообществе и в общении СМИ.
Укук коргоочу жамаатындагы медиа жаатындагы кесиптештердин көбү 16-январ Кыргызстандагы маалымат каражаттары үчүн кара күн болуп калганын туура белгилешет. 10 ашык журналист кармалып, суракка тартылды. Аларга каршы иштер советтик доордо кеңири колдонулган. Ошол мезгилде эске салган беренелер менен козголуп отурат. Ошол беренелер президент аппаратынын бириги учурунда барган сайын кадыресе көрүнүшкө айланып баратат. Атап айтканда, массалык башаламандыктарга чакырышкан төңкөрүш уюштурууну кыйышкан деп айтышат. Биз мындайга кемпироват ичине байланыштуу күбө болгонбуз. Эми маалымат каражаттарынын контекстинде кайталанууда. Албетте, мындай жагдай мени укук коргоочуларды, маалымат каражаттарына байкоо салгандарды абдан тынчсыздандырат. Кырдаал ушунчалык олуттуу экенин Улуттар уюмунун Женевадагы өкүлү жасаган билдирүүдөн баамдаса болот. Сөз болгон кармоолорду уюм негизсиз деп атады жана андай окуяларга байланыштуу камтамачылыгын ортого салды. Чын эле ойгонууга ушундай кармоо, камоолордун кесепеттери Кыргызстандагы сөз эркиндиги үчүн кандай болот деп ойлонууга убакыт келди.
Для свободы выражения в Кыргызстане.
Кесепеттер жөнүндө балким кийинчерээк кеңири сөз кылабыз. Президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси Чулпунбек Абыкеев журналисттер менен социалдык тармактын айрым колдонуучулары жоопкерчиликти сезбейт деп айтты. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеев болсо, Кыргызстанда сөз эркиндиги бар деп эсептейт. Бул тууралуу оюңуз кандай?
В делах свободы слова. В делах свободы выражения.
Сөз эркиндиги өз пикирин эркин билдирүү маселелерине келгенде, эл аралык укуктук нормаларды алып караганда, ар дайым жоопкерчилик биринчи кезекте бийликке жүктөлөт. Өкмөт сын ойлордун айтылышы үчүн мейкиндик түзүүгө, андай укукту камсыздоого тийиш. Журналисттердин кармалышын акыркы 2 жылдан бери болуп келаткан окуялардын контекстинен алып караганда, мисалы Болот Темировдун депортациясы, жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу жаңы мыйзам долбоорун, чет өлкөлүк өкүлдөр деген мыйзамды өткөрүү аракеттерин эске алганда, өтө тынчсыздандыруучу жалпы картина байкала баштайт. Албетте, бардык жарандар мыйзамдарга баш ийүүгө тийиш. Эч ким башаламандыктарга чакырбашы керек деп айтуу оңой. Мен президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеевдин сөздөрүнө өзгөчө көңүл бурдум. Жакшылап уксаңар, ал жарандардын тынч митингдерге чогулууга укугу жок дегенде эле таризде сүйлөдү. Бул Кыргызстандын конституциясынын фундаменталдуу принциптерин бузат. Баш мыйзам сөз эркиндигин, өз оюн эркин билдирүү укугун, жарандардын тынч жыйындарга чогул эркиндиктерин кепилдейт. Ушул негизги укуктарды камсыздап, ар дайым коргоп туруу зарыл.
Свободу ассамблей и свободу ассоциаций. Это базовые принципы, которые нужно все время гарантировать и защищать.
Рахмат, Думан. Кезинде Кыргызстан Борбор Азия чөлкөмүндөгү башка өлкөлөргө салыштырмалуу жарым жартылай эркин басма сөз каражаттары эркинирээк деп сыпатталып келген. Азыр Кыргызстандагы окуялар Казакстандагы эркин медианын өкүлдөрү тарабынан кандай кабылданып жатат?
Биз үчүн демократия аралына айналып келген Кыргызстанда болуп жаткан жагдайга өтө өкүнүч менен кабылдадык. Өйткөнү азыркы кезде былтыр өздөрүңүз билесиздер, Кыргызстандын бийлиги Азаттык радиосуна өтө үлкөн кысым жасаган кезде биздин аткаруучу бийлик Азаттык радиосуна жана башка да артисттерге типтик Кыргызстандын өзү америкалык ресурстарды я болбосо Азаттык радиосун блоктоп жаткан кезде биз неге блоктомайбыз деген секилдүү дүйнөнү көп айтатын болгон. Бул бизче демократия аралы айналып келген Кыргызстандагы жагдай Казакстанга, Тажикстанга, Өзбекстан менен Түркмөнстанга өтө начар мисал жана де начар жаман кылык. Өйткөнү биздин элдин бийликтери өздөрүңүз жакшы билесиздер, бири биринен көп жагдайда көчүргөн да, биринин жасаган дүйнөсүн экинчи элде жасаганды жакшы көрөт. Сондуктан Кыргызстандын өзү өстүп жаткан кезде бизге кандай кедерги бар деген ой менен биздин элде де осындай кугул сүргүндөр болуп кетүү мүмкүн. Азыркы кезде бизде де бар, бирок Казакстандагы жагдайда бул якобы мемлекет араласпай башка азаматтардын тарапынан немесе жекелей кылмышкерлер тарапынан жасалып жаткан шабуулдар ретинде гана көрсөтүлүп отур. Десе де бираз убакыттан кийин дал Кыргызстандагыдай биздин медиаларга да ички иштер органдарынан тергеп текшерүүгө келмесине эч ким кепилдик бермейт.
Human Rights Watch укук коргоо уюму 11-январда чыгарган жылдык докладында Казакстанда журналисттерге алардын мүлкүнө кол салуулар болгонун, бир нече маалымат каражаттары кысымга кабылганын белгиледи. Мисалы үчүн жала жабууга айыпталган Амангелди Батырбеков, опузалап акча өндүрүп алган деп 9 жылга кесилген блогер Махамбет Абжан аталган. Думан мырза, чындап эле медиага, журналисттерге, блогерлерге кысым күчөдүбү Казакстанда?
Албетте кысым бар. Биз кантар кыргынынан кийин журналисттерди тергеп текшерүү көбөйүп кеткен. Анын өздөрүң жана айтып өткөн Махамбет Абжан бар. Бизде Батыс Казакстанда Уралда Лукпан Ахмедияров бар. Шыгыс Казакстанда Алтай Ньюс ресурстары бар. Башка да ресурстардын башчыларына кантар окуясы кезинде одан кийин де тергеп текшерүүлөр, полицияга чакыруулар көбөйгөн. Будан бөлөк журналисттерге жасалган кысым ретинде мисалы түшүрүлүм кезиндеги кедергилер, башка кедергилер биздин мамлекеттик органдар тарабынан тийиштүү деңгээлде тергелип, кылмыштык иштер козголмайды жана де бул жагдайда көп жагдайда жабылуу күйүндө калып калат да журналисттерди былайча айткан кезде тийиштүү органдарга, тийиштүү мамлекеттик мекемелерге жибермөөгө. Жана де биздеги бир тенденция, бизде мамлекеттик медианы, журналисттерди өзүмдүн балам, ал тәуелсиз журналисттерди өгөй бала, сырттан келген бала деп караштыруу өтө жакшы калыпташкан. Осы аркылуу мисалга аккредитация кезинде, башка да жагдайлар кезинде журналисттердин укуктарын бузатын жагдайлар көп кездешет.
Стив Борборазия чөлкөмүндө блогерлерге же журналисттерге кысым көрсөткөн учурлардын көбөйгөнүн эмне менен байланыштырасыз? Эмне менен байланыштырса болот?
Действительно, конечно, эти процессы, они идут очень давно. Конечно, регион давно является авторитарным, хотя Кыргызстан...
Мындай процесстер көптөн бери уланып келатат. Регион эбактан бери авторитардык деп аталып жүрөт. Бирок Кыргызстан салыштырмалуу түрдө ал топко кирчү эмес. Албетте, сөз эркиндигинин начарлашында мындай терс тенденцияга күбө болу абдан өкүнүчтүү. Кармоолордун кескин көбөйүшү, журналисттерди куугунтуктоо учурлары бийликтегилердин жазасыз калуусунун жыйынтыгы деп ойлойм. Думан мырзанын айткандарына да кошулам. Мен жакында АКШнын Казакстандагы элчиси Дэниэл Розенблумдун интервьюсун окуп калдым. Анын айтымында элчи болуп келген 2022 жылы саясий туткундардын тизмесинде 7 киши бар болчу. Азыр болсо 23 кишиге жетти. Башкача айтканда, терс багытта кетип бараткан тенденцияларды көрүп жатабыз. Муну Human Rights Watch, Freedom House жана башка укук коргоочу эл аралык уюмдар белгилеп жатышат. Чек арасыз кабарчылар уюму да сөз эркиндиги боюнча түзгөн рейтингинде Кыргызстандын Казакстандын тизменин төмөнкү саптарында жайгашканын белгиледи. Менимче, мындай абалдын себептеринин бири Орусиянын кол салуусуна, Украинадагы согушка бар такалышы мүмкүн. Москванын кошуна өлкөсүнө басып кирүүсү Борбор Азиядагы сөз эркиндигине терс таасир этүүдө. Ошондой эле 2022 жылы январда Казакстанда болгон кандуу окуялар, Карагалпакстан, Тоолуу Бадакшандагы тынч митингдерди күч менен басуу үчүн эч кимдин жоопкерчиликке тартылбаганын эстен чыгарбоо зарыл. Ошол окуялардын баардыгын чогуу алып караганда 2 жылдан бери күнөөлүүлөрдүн жазасыз калгандарына күбө болуп келатабыз. Өзбекстан тууралуу да кеп болорун айттыңыз эле.
Говорит об Узбекистане. Мы видим возвращение.
Да. Кечиресиз, Стив, Өзбекстанга өтөрүн алдында кысым күчөп жатат деп өзүңүз айтып атасыз. Борбор Азиянын бийликтери эмне себептен эркин медиадан чоочулайт?
Почему боятся власти свободы СМИ? Но это очень просто, потому что
эмне себептен бийликтегилер эркин прессадан чоочулашат? Муну оңой эле чечмелесе болот. Себеби журналисттер коррупцияга же башка маселелерге байланышкан ыңгайсыз суроолорго жооп алууну каалашат. Кыргыз бийлигинин Катардагы жарандардын мамлекеттик тууну өзгөртүү демилгесине байланышкан суроолоруна реакциясын ошол өзгөртүүлөрдүн айланасындагы чыр чатактарды көрбөдүкпү? Айрым кишилер ал демилгени акылга, логикага сыйбаган кадам деп атап келишти. Болот Темиров өңдүү кээ бир журналисттер өкмөттөгү таасирдүү, маанилүү адамдарга байланышы бар жемкорлук тууралуу суроо узатышууда. Борбор Азия өлкөлөрүнүн жетекчилери адам укуктары жаатындагы эл аралык милдеттенмелерин аткарып жатышканын айтышат. Алар журналисттерди коркутуп, куугунтуктоонун ордуна пресс конференцияларда жөнөкөй адамдардын турмуштук, саясий маселелер боюнча суроолоруна жооп берүүгө тийиш. Мисалы, Тажикстан менен чек ара сүйлөшүүлөрү тууну өзгөртүү же коррупция болобу, атка минерлер, саясатчылар жана биринчи кезекте мамлекет башчы алдында элдин суроолоруна жооп берүү милдети турат. Журналисттер биз билгендей ошол жараянда ортомчу ролун аткарат. Катардагы жарандарга өз өлкөсүн башкарууга байланышкан маалымат алууга көмөктөшкөн журналисттер абдан маанилүү ишти аткарышат.
Они делают очень важное дело, они помогают народу получать информацию о правлении своей собственной страны.
Думан, ал эми сиздин оюңузда Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн бийликтери эркин медиадан, эркин маалымат каражаттарынан, эркин журналисттерден чындап эле мындай чоочулап турабы?
Менин оюмча эң башты себеп бул жерде Орталык Азия элдеринде демократиянын жоктугу. демократиянын имитациясы бар, бирок түп тукуясына келген кезде бизде Орталык Азия элдеринин баардыгында автократиялык саясий жүйө болгондуктан президенттер өздөрүнүн жасаган коррупцияларына, я болбосо өздөрүнүн айналасындагы адамдардын жемкорлугуна халык билип коет, ошол аркылуу халык көтөрүп төңкөрүш жасап бизди орнубуздан алып тастоо деген таза орунга такка талас, такка тактан айрылып калмоо ою секилди. Бул биринчи. Экинчи, Стив әріптесімнің сөзін қолдайын. Бұл Ресейдің өте көп үлкен ықпалы бар. Біз көріп отырмыз, Ресейде Навальныйды қалай отырғызып жатыр, оның командасына қалай қудалаған, я болмаса одан бөлек тәуелсіз журналистердің командаларын қалай қудалап жатқандығын көріп отырмыз. Тіпті мысалы Башқұртстанда, я болмаса басқа да Ресейдің еншілес мемлекеттеріндегі журналистерді қалай қудалағанын көріп отырмыз. Бұның барлығы меніңше Кремльдің қолымен жасалып отырған тенденция деп түсінемін.
Орусия жөнүндө сөздү улантсак, Кыргызстанда ушу тапта массалык маалымат каражаттары, жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө жаңы мыйзам долбоору сунуш кылынып, алгачкы талкуулар башталып жатат. Медиа эксперттердин пикиринде ошол мыйзам журналисттердин ишин кыйла чектейт жана Орусиядан көчүрүлгөн, бирок алардыкынан да катаал. Казакстанда да масс медиа тууралуу жаңы долбоор талкууланып жатат. Маалыматтарга караганда мыйзам мамлекеттин көзөмөлүн күчөтүшү ыктымал. Сиздин пикириңизде кайсы бир энелери басма сөз эркиндигине өзгөчө кооп жаратышы мүмкүн?
Бизде кийин кезде мен Кыргызстандын заң жобасы менен салыштырдым. Я, Кыргызстандын заң жобасы Ресейден көчүрүлген жана де Ресейдеги элементтер барынча күчөйтүлгөн, барынча репрессивдүү, барынча журналисттерди аш талаканында жумшак жұдырығында ұстауға мүмкіндік беретін заң жобасы ретінде қарастырылып отыр. Қазақстанда дағы заң жобасы былайша айтқан кезде керемет емес. Оның да репрессивті тұстары бар, реттелетін тұстары бар. Ең сорақысы, Қазақстандағы заң жобасы журналистердің қауіпсіздігіне, журналистердің жұмыс қауіпсіздігіне жауап бермейді және де журналистердің еркін ақпарат алуына ешқандай да кепілдік бермейді. Бізде пресс-карта деген өте үлкен шулы бап болған, мен өзім және әріптестерім болған қарсы болдық. Қазір пресс-картаны алып тастады, өйткені ол журналистерді алалауға таза мүмкіндік беретін, кемсітуге таза мүмкіндік беретін бап еді. Басқа баптар, репрессивті баптар әлі де бар, жоқ емес. Қазір заң жобасы Қазақстанда парламентте, бірінші палатада, төменгі палатада, мәжілісте, бір екі айдың ішінде сенатқа түсіп, одан президентке кетуі мүмкін. Ең өкініштісі, осы заң дәл осы күйінде қабылданатын болса, Қазақстан жаңағы шекарасы репортерлер және де өзге де рейтингтерде меніңше ешқандай да көтерілмейді, керісінше 10-20 сатыға кері түсіп кетуі әбден мүмкін.
Стив, региондогу өлкөлөрдө мыйзамдарды жазууда Орусиядан үлгү алуу өнөкөтү жок эмес, кеңири жайылган деп да айтсак болот. Эркин медиага же журналисттерге кысым көргөзүүдө дал ушул тенденция байкалуудабы? Сиз башында Орусияга бир байланыштырган оюңузду дагы айттыңыз, тагыраагы Украинадагы согушка байланыштуу бир жагдайларды атап кеттиңиз.
Да, процесс копирования плохих законопроектов и законов из России.
Тилекке каршы Орусиянын жаман мыйзамдарын көчүрүү, терс үлгү алуу практикасы Борбор Азияда көптөн бери эле болуп келатат. Бирок былтыр ошол өнөкөт күчөгөндөй, 10 жыл мурун байкалган көрүнүштөр кайталанды. Кыргызстанда чет өлкөлүк өкүлдөр тууралуу мыйзам долбоору сунушталууда. Иш жүзүндө Орусиянын кайталаган документ бир топ тараптан алганда коркунучтуу. Тыңчы, чет элдик агент деген түшүнүктөр журналисттерге, жарандык коом жана бейөкмөт уюмдарынын өкүлдөрүнө башка бир өлкөнүн тыңчысы катары мамиле кылууга туюк эмес, ачыктан ачык чакырык камтылган. Мындай мыйзам долбоору кабыл алынса, Кыргызстан үчүн чоң чегинүү болуп калмакчы. Биз парламенттеги талкууларга байкоо салып жатабыз. Соңку окуялардан улам бүтүндөй регион, анын ичинде Кыргызстан кайда баратат деген суроо көбүрөөк түйшөлтүп калды. Сөз болгон мыйзамдарга укук коргоочулар, улуттар уюму жакындан көңүл бурууда. Кыргызстан буунун адам укуктары боюнча кеңешинин мүчөсү экенин унутпайлы. Бул өтө маанилүү. Думан мырза айткандай, Казакстанда да ушундай жагдайларга күбө болгонбуз. Өткөн жылы агенттер деген тизме аныкталганы бар. Карапайым жарандар арасында алар эл душманы деген таасирге алышы ыктымал. Өзбекстанда да жарандык коом маселелери менен алектенген уюмдарды катуу көзөмөлдөө аракеттерин көрүп жатабыз. Ал өлкөдө аларды баштан эле каттоодон өткөрбөө практикасы жайылган.
И просто вообще не давать регистрацию, изначально не давать регистрацию организациям, которые занимаются независимыми темами.
гражданской деятельности.
Өзбекстан демекчи Стив эл аралык укук коргоо уюмдары ал өлкөдө саясий оппозициянын чыныгы көз карандысыз маалымат каражаттарынын жок экенин бийликтен сөз эркиндигин сынчыл ой пикирлерди чектегенин белгилешет. Президент Мирзиёев убада кылган реформалардан чегингенин сындагандарга сиз кошуласызбы? Баса Өзбекстан чек арасыз кабарчылар уюмунун былтыркы рейтингинде 130-чу орундан 137-чи орунга төмөндөдү. Рейтингке 180 өлкө киргизилген.
Да, вы знаете, я, конечно, был одним из первых представителей неправительственных правозащитных организаций, которые вернулся в Узбекистан после
смерти. Мен бейкмөт укук коргоочу уюмдардын арасынан алгачкылардан болуп, маркум Ислам Каримовдун каза болушунан кийин азыркы президент Мирзиёевдин чакыруусу менен Өзбекстанга кайтып баргам. Мирзиёевдин бийликтеги алгачкы жылдарында реформалар оңунан чыкса экен деп чын жүрөктөн жан тарткандардан болчумун. Күчкө салып пахта тердиртүү практикасына саясий туткундарды бошотууга жана биринчи кезекте биз азыр талкуулап жаткан маалымат каражаттарынын эркиндиги жаңы медиалардын пайда болушуна өбөлгө түзүүгө байланышкан реформаларды айтып жатам. Президент Мирзиёев журналисттердин иши маанилүү деп кайталап келатат. Үстүбүздөгү аптада да ушул оюн айтты. Мен силер менемин, мага таянсаңар болот, сындай бергиле деп айтканы менен реалдуулукка киргенде 2023 жылы блогерлерди кармоо, абака кесүү учурлары мурда болуп көрбөгөндөй көбөйгөнүн көрдүк. Блогерлерди азыркы укук коргоочулар деп атаса жарашчудай. Алар Өзбекстандын жалпы региондун коомунда абдан чоң жана маанилүү роль ойноп келатат. Алим Жон Хайдаров 6-8 жылга кесилди. Абдукадыр Мумин 7 жылга эркинен ажыратылды. Президентти сындагандыгы үчүн психиатриялык ооруканага камалган Вали Жон Калоновдун да ишин билебиз.
Учреждение за то, что он критиковал президента.
Кошумчалай кетсек, Европа биримдиги былтыр жыл этегенде тажик бийлигин камактагы укук коргоочуларды, журналисттер менен активисттерди токтоосуз бошотууга үндөгөн. Стив, сиз программабыздын башында ушундай сөз эркиндигин чектөө, ушундай журналисттерди камоо, кармоолордун кесепети олуттуу болушу мүмкүн деп айттыңыз. Ушул оюңузга токтоло кетесизби же чечмелеп бересизби? Эмнеси менен кооптуу?
Ну, это опасно и для самих журналистов, и для общества. Я начну с журналистов. Конечно,
бул журналисттердин өздөрү жана коом үчүн да кооптуу. Журналисттерден баштасам, Тажикстанда өткөн жылы 7-8 журналист абакка отургузулду. Өлкө үчүн ал абдан кийиштүү мезгил болду деп баалайт элем. Журналисттер түрмөлөрдө кыйноолорго туш болгонун, өтө начар шарттарда кармалганын, айрымдары түгөл ал жакта акыркы күндөрүн жашап жатканын билебиз. Сөз эркиндигинен жана журналисттердин абалы Бурбаразияда адам укуктарынын жалпы абалынан кабар берет. Ошого жараша адам укуктарына баа берилет. Журналисттер жапа чексе, калгандар да жабыркайт дегенди билдирет. Дайыма ошондой болчу жана келечекте да ошондой болот. Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстандагы абактарда отурган журналисттердин абалы гуманитардык көз караштан алганда камтама жаратат. Муну менен катар жалпы жарандык коомдун бардык тармактары да анын азабын тартат. Курч, маанилүү суроолорду берген кишилер жок болсо, саясий гана эмес, социалдык маселелер да козголбой калат. Мына азыр кышында газ, электр энергиясы менен камсыз кылуу оңдуу көйгөйлүү маселелерде карапайым эл үчүн билүү абдан маанилүү. Борбаразиянын бийлик өкүлдөрү, сиздердин берүүнү угуп же эл аралык укук коргоочу уюмдардын маалымат каражаттарын куугунтуктоону токтотуу, өз милдеттерин аткаруу, журналисттердин суроолоруна жооп берүү, медиа мейкиндигинин эркиндигин коргоо чакырыктарына кулак салышат деп ишенем.
Отвечать на вопросы журналистов и поддерживать пространство для СМИ.
Чоң рахмат. Ушуну менен биз анда талкуубузду жыйынтыктай эле. Албетте, бул олуттуу кеңири тема. Биздин программабыздын убактысы чектелүү. Тилекке каршы, биз Борбор-Азиядагы сөз эркиндиги темасын бүгүн сөз кылдык. Берүүбүзгө казакстандык фактчек KZ сайтынын башкы редактору Думан Смаков жана АКШдагы Түштүк Калифорния университетинин профессору, укук коргоочу Стив Свердлов катышты. Чоң рахмат сиздерге. Берүүнү мен Айнура Жекше кызы алып бардым. Сак саламатта болуңуздар.
Биз жана дүйнө программасынын видео чыгарылышын биздин сайтыбыздан жана YouTube каналыбыздан таба аласыз. 21 январ күнкү кечки эфирлерде Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үн режиссер Максат Ахматжан уулу болду. Азыр сиз менен коштошом. Саламатта калыңыз.